De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, 21 de febreiro, di Meteo Galicia, que temos situación anticiclónica. Unha orballada pola mañá caeu, bueno, tamén se preveía, pero Meteo Galicia anuncia que a medida que o día vai avanzando, pois o sol vai se ir adonando da situación. Veremos a ver se cumple. Estamos a luns 21 de febreiro, non sei se esta xa é semana de Antroido ou non. O fin de semana, polo menos, sí, non? Xa estamos en Antroido. Estamos, iba a decir, na última semana, na derradeira semana de febreiro, non aínda, porque remata un luns. O luns 28 remata febreiro, pero quase, Paise no mes de febreiro, xa entramos no mes da primavera en nada. Para a semana que ven xa estamos no mes de marzo e no mes, por tanto, da primavera. Xa se notan os días, como se soe decir, días máis longos xa, polas tardes pois xa rinde un poquinho máis o día, en fin, que xa camiñamos cara a primavera. Claro que, bueno, visto como anda o mundo, como, en fin, que as cousas que pasan un non sabe moi ben se estamos nunha época de escuridade ou realmente se imos cara á luz da primavera, porque o mundo está revolto. Se miramos cara a Ucrania, pois vemos que bueno, pois siguen os líos, máis líos, as interpretacións e outras cousas. Bueno, o mércores da semana pasada era o día que Estados Unidos aseguraba que empezaba a invasión por parte de Rusia. Últimamente, pois casi creo que o que lles falta por acusar a Rusia de non invadir dunha puñetera vez a Ucrania, non? Porque parece que hai unha especie de, non sei, de clamor porque haxa guerra, porque haxa unha invasión, que por certo, guerra xa hai, Eleva anos, hai nesa zona, en Ucrania, hai guerra desde fai anos. Pero bueno, esa non importa moito. Importan outras que queiramos poñer. En fin, e aparte, bueno, de guerras e outras cousas, pois no PP saben bastante. Saben como andan os ánimos, o que ocurriu estos días, o que seguirá ocurrindo e en que acabará, que non sabe moi ben como vai acabar esta historia. Así que hoxe, para comezar, quería traerlles a columna que firma Gerardo TC en contexto e acción, que titula Manifestación a favor do nepotismo. E pregúntase, como chegamos a isto? Escribe e comeza escribindo na súa columna Gerardo TC, Rúa Génova, número 13, Madrid, sede nacional do Partido Popular. Domingo pola mañá, unhas poucas miles de personas, ataviadas con bandeiras de España, gritan contra unha fachada pagada con diñeiro negro en épocas nas que a corrupción arrasou o partido. Entón non gritaron contra a corrupción e hoxe tampouco. En realidade, nin siquiera lle gritan á fachada. A fachada é o símbolo que representa a actual dirección. A dirección do Partido Popular é, a esta hora, Pablo Casado. Esta semana soubemos que Casado ordenou investigar un contrato público concedido durante o peor momento da pandemia por unha membro do seu partido. Investigar os contratos públicos concedidos polos seus subordinados non debería ser unha opción, senón unha tarefa obrigatoria para un presidente do PP, dada a historia reciente. Esta mesma semana, tras sufrir unha emboscada de portadas negativas nos periódicos de cabeceira do votante de dereitas, Pablo Casado recuou, dando o asunto por zanxado e pediu seguir coa súa vida anterior. Os manifestantes, presentes e millóns de votantes de dereitas, non están dispostos a aceptar a petición. Como xa sabemos, a membro do PP, Isabel Díaz Ayuso, contratou, pagando un precio por enriba de mercado, unha compra de máscaras pola cual o seu propio irmão levouse ao bolso unha comisión do 20%. A moitedume congregada grita: Casado dimite, o pobo non te admite. Ou Casado traidor a España. Ou amigo de comunistas. E tamén lanzan vivas. Estes vivas son en favor de Isabel Díaz Ayuso. E, quizá, a primeira manifestación da historia de España en favor do nepotismo e da presunta corrupción. Como chegamos a isto? O no é tan grande que convén desfacelo e empezar polo principio. Ano 1440, o alemán Gutenberg inventa a imprenta. Os medios de comunicación son os guardiáns de calquera democracia. A súa función é tan sinxela como necesaria: vixiar ao poder político e ao poder económico. Como? Pois contándolle á sociedade, en papel, en internet, en radio ou en televisión, a que se dedican estes poderes. Como exercen o seu traballo? Ser observados e descritos é unha forma efectiva de obrigalos a manter certo grau de ética nos seus comportamentos para evitar o rexeitamento social. En España, os medios de comunicación nunca vixiaron ao poder económico, xa que eses medios de comunicación eran propiedade do poder económico. Sin embargo, si vixiaban ao poder político en certo grau. Si un cargo público xestionaba mal ou de forma deshonesta, os medios, cada un dende a súa lexítima ideoloxía, contábano. A sociedade dábase por enterada e o cargo público sufría consecuencias en forma de crítica social e de castigo electoral. Si, polo contrario, o cargo público demostraba boa capacidade de xestión ou comportamentos éticos, era premiado social ou electoralmente. En España, o poder económico permitía que os seus medios de comunicación fixeran esta tarefa por un motivo moi simple. PSOE e PP tamén lles pertencían. Daba igual cal saíse mellor parado desa vixiancia xornalística. Escribise as leis un ou outro, os intereses dos grandes donos do país estaban a bon recaudo. Cando estás no alto da pirámide, a mellor forma de asegurarte seguir aí é a paz social, e non hai nada como deixar que a prensa traballe nesta parcela delimitada, consciente, en vixiar o poder político para lograr a sensación de que a democracia funciona. E todo este sistema saltou polos aires o 5 de novembro de 2014. Aquel día, a media mañá, unha noticia fixo temblar os estupendos e eficientes sistemas de defensa montados polo poder económico. Unha nova formación política sobre a que non tiñan control, chamada Podemos, acabábase de convertir na primeira forza en intención de voto directo segundo a última enquisa do CIS. Nese mismo momento iniciábase en España o proceso polo cal o poder económico, dono dos medios de comunicación, suprimiría esa pequena parcela de terreo sobre a que se lles permitía traballar. Unha decisión tomada con razón se os seus medios se dedicaban a contarlle á sociedade que os membros do novo partido era xente normal que se comprometeran a limitar os seus soldos ao tempo que os membros de outros partidos levaban décadas envoltos en casos de corrupción, era cuestión de tempo, pouco, que o partido que estaba fora do seu control acabase escribindo leis. Decrétase daquela un toque de queda nas grandes empresas xornalísticas. Este oficio non consiste xa en contar, cada un dende a súa lexítima ideoloxía, que fan os políticos, senón en apoiar a fulano e destruir a mengano. Método? Calar ou minimizar os erros dos nosos e encargarnos mediante portadas, horas de tertulia e propaganda en todas as súas formas de demonizar a quenes resultan amenazantes. Fagan o que fagan, non importa si é bo ou malo para a sociedade. É dicir, prodúcese a morte do que quedaba de xornalismo. como consecuencia natural, tamén a morte da política, entendida como ese oficio no que un é premiado si xestiona medianamente ben e con honestidade e castigado si xestiona mal ou si é deshonesto. E nace o estado de brutalidade, no que nada ten consecuencias, excepto para quen eres e para quen traballas. Desto vai a depender que a besta te ataque salvaxemente cos seus coitelos ou te defenda co seu grande escudo. Pasaron os anos dende aquela mañá de novembro e a besta non só ataca xa a partidos amenazantes e fora de control, tamén protexe discursos de odio ou salta a yugular, ou salta a yugular de políticos en nómina. Poden ser un recurso menos eficiente que outros compañeiros do mesmo partido. A besta devora o todo. Xornalismo primeiro, política despois e finalmente a democracia. Volvemos á porta da sede do Partido Popular na Rúa Génova, onde miles de personas piden a dimisión de Pablo Casado, líder do Partido Popular, que protagonizou un escándalo investigando un contrato público que acabou nos bolsillos do irmão de unha membro do seu partido. Comeza un novo cántico ao son do ondear das bandeiras. Oa, 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 Ayuso a Moncloa. Gerardo TC en contexto, manifestación en favor do nepotismo, como chegamos a isto? Así comenzamos hoxe esta outra mirada. Estamos a luns, hoxe é 21 de febreiro. E comenzamos, como sempre, esta andaina agradecidos, con agradecemento a toda a nosa xente, a toda esa xente, a todas esas personas que deciden, que escollen esta sintonía, a de Radio Oleiros, bueno, pois que deciden escoller esta sintonía e escoitarnos, bueno, pois para eles temos o noso agradecemento, como sempre. Moitísimas grazas a todos e a todas. Como todos os días, saúdo tamén a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos da radio, de Radio Oleiros, e comparte tamén, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día.
Última semana de... Bueno, última, casi última semana de febreiro.
Casi, ainda queda o día 28.
Queda o día 28, que cae a luns. Casi última semana de febreiro, decía, por tanto, semana de carnavales, sí. No sei que, os carnavales empezaron, por aí adiante xa veches que aí...
Sí, pero realmente empezan esta fin de semana.
Sí.
Esta bueno. Fin de semana é cando empeza o Antroido.
Uh-huh. Pois fin de semana de Antroido, por tanto, uh-huh. Bueno, xa saben os ointes de Radio Oleiros que o de Oleiros, bueno, o de, ao menos o institucional, o que organiza o Concello de Oleiros, será ainda unha semana despois, o venres.
Uh-huh. O venres día 4.
O venres
de marzo.
4 de marzo, exacto. Bueno, pois ese día é a festa de Antroido de Oleiros, e se si pensan en disfrazarse, se si están preparando un disfraz aí con moito, en fin, ben amañado, pois acordarvos que hai premios moi importantes nese concurso, así que anotarse, porque nunca se sabe, pode saltar a sorpresa.
E veñen moi ben, neste veñen época do ano.
Veñen moi ben os cartiños, sí. Ademais, bueno, nestes concursos de carnaval que se organizan neste concello, en fin, prácticamente todos os anos con alguna, en fin, suspensión algunhas estes anos pola
pandemia.
Cuestión da pandemia, ¿no?
Este último ano. Si non había.
Claro, pois debo decir que ás veces hai moita xente que se leva a sorpresa de gañar sin contarlo, ¿eh?
Sí,
llegar
sí,
dice, ah, oh, mira que ven, así
sí,
que
xente que pues, non esperaba e
claro, de repente pues, se leva uns cartillos e van máis contentos con as Pascuas.
Vamos.
Por eso digo que si tedes pensado disfrazarvos e tal, bueno, que oye, que non se perda nada con anotarse o concurso, porque además creo que é gratuito a anotarse, vamos, mm-hmm. Participar e logo despois se te levas algo, pues mira, mellor que mellor. Bueno, en fin, comenzamos con bo tempo, creo, vamos. Un orballada pola mañá, pero...
Bueno, orballada...
Bueno,
en fin,
non sei, bueno,
en fin,
tampouco...
Orballada, no, o momentos que chegou ben,
Bueno, eso non foi bueno. Nada, eso non é nada. 21 de febreiro, Paris.
Sí, señor.
É San Pedro Damián.
Home, parabéns, os Pedros Damiáns.
Eso es, parabéns para eles. É seguro que un día como este, un 21 de febreiro, Teñen acontecido moitas cousas polo mundo adiante.
Mira,
¿no?
De entrada, hoxe é o Día Internacional do Guía de Turismo, ¿no? Es de esa persoa que che di, ven, aquí teñen Catedral de Santiago, tal, construída no século IX, tal.
Bueno, que é o Día dos Guías Turísticos.
Sí, señor. E tamén o Día Internacional da Lingua Materna, proclamado pola Conferencia Xeral da UNESCO, no 1999.
Moi importante tamén, o Día da Lingua Materna, sí, señor.
Xa sabes, non hai fronteiras.
Sí, xusto.
Aí está. Pois Día das Letras Canarias tamén hoxe. E, ademais, pois un día como hoxe, no 1819, aquí en España, mediante o Tratado de Adams-Onís, España cedía aos Estados Unidos os territorios de Oregón e Florida, que eran, vamos, territorios, pero moi grandes. Tamén un día como hoxe, no 1848, publicábase o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Tamén, un día como hoxe, no 1901, en Suiza, Albert Einstein convertíase en cidadán de Zúrich. Tamén un día como hoxe, no 1957, a Real Academia Española elexía como novo académico a Camilo José Cela. Tamén un día como hoxe, no 1965, en New York, era asasinado o activista afroamericano Malcolm X. Tamén un día como hoxe, no 1972, Richard Nixon visitaba China, sendo a primeira visita oficial dun presidente de Estados Unidos a este país. Tamén un día como hoxe, no 1986, Gerardo Fernández Albor era reelexido presidente da Xunta de Galicia. Lembranse de Albor?
Hombre.
Bueno, nesta reelección non durou moito, pero...
Apodado o Merendiñas.
Sí, 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 sí. Tamén un día como hoxe, no 1994, a película En el nombre del padre, realizada por Jim Sheridan, recibía o Oso de Ouro do Festival de Berlín. Tamén un día como hoxe, no 2001, Jorge Mario Bergoglio, o actual Papa, era instituído cardeal polo entón Papa Juan Pablo II. E un día como hoxe, no 2008, saía a venda, en castelán, o último libro da saga de Harry Potter, Harry Potter e as Reliquias da Morte, de escritora J.K. Rowling. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros como compositor e pianista austríaco Carl Czerny, tamén Antonio López de Santa Anna, o político e militar mexicano, presidente do seu país en 11 ocasións, aí é nada. Tamén un día como hoxe nacía José Zorrilla, dramaturgo e poeta romántico, Andrés Segovia, músico e guitarrista, Sam Peckinpah, o grande cineasta estadounidense, Nina Simone, a cantante estadounidense, Lorenzo Santamaría, está hoxe de cumpreanos, que cantaba Si tú fueras mi mujer, bueno, 76 aniños que ten xa, Lorenzo Santamaría. Tamén hoxe está de cumpreanos o maior de Mecano, José María Cano, 63 anos, cumpre. Tamén hoxe cumpreanos o actor William Baldwin, o ciclista Roberto Eras e o cantante italiano Tiziano Ferro. E hoxe, pois, tamén é un día de baixas, como dicíamos, un día como hoxe falecía Malcolm X, non porque el quixera, sino porque o asasinaron. Tamén Antonio Díaz Miguel, o adestrador da selección e baloncestista, nos deixaba un día como hoxe. Tamén o escritor cubano Guillermo Cabrera Infante e o coreógrafo e cineasta estadounidense Stanley Donen. Polo tanto, xa ve, xose, 21 de febreiro acontecía todo isto e máis, normalmente nun día onde facía frío, chovía, en fin, típico día
todo
de inverno.
Todo mes de febreiro,
efectivamente.
Recordar os carnavales, normalmente, cando...
Sí, os entroidos aquí...
Sí, pois, pues, suele eso, ver tempo de chubascos, de frío, en fin.
Sí,
pero
sí,
bueno.
sí.
O mundo está cambiando, o tempo tamén.
Imos
co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois Meteo Galicia di que estamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con aínda que o ceo, como digo, comezou con ceos cubertos e con algún orballo pola mañá. Conforme vai avanzando o día, segundo Meteo Galicia, iránse abrindo grandes claros. As temperaturas hoxe seguirán sen cambios, o vento frouxo de compoñente norte pola tarde. Mañá martes, influencia anticiclónica con vento de compoñente norte. Os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados en xeral, con bancos de néboa que localmente poden ser persistentes en puntos do interior da provincia de Lugo. Mañá as temperaturas, as mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas estarán en ascenso. O vento soprará de compoñente norte frouxo. E para o mércores manténse a influencia das altas presións con réxime de vento de compoñente leste, ceos que presentarán intervalos de nubes intervalos de nubes altas e temperaturas que se quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento o mércores frouxo e de componente leste. E o xoves sí que xa empezamos a ver algún cambio, porque a situación será intermedia entre altas e baixas presións, porque chega unha fronte, é unha fronte pouco activa, que nos deixará os ceos parcialmente nubrados, con precipitacións que serán febles no tercio norte e con alternancia de nubes e claros na metade sur. As temperaturas o xoves, as mínimas, sen cambios. As máximas descenderán entre lixeira e moderadamente. E o vento soprará frouxo e de componente norte, aumentando en intensidade conforme vai avanzando o día. Hasta aquí, máis ou menos, temos a predición. Despois xa as predicións a medio prazo, que se ocupan xa do venres e da fin de semana, bueno, pois apuntan tamén a eso, unha situación con tendencia anticiclónica para a fin de semana. Pero, en fin, haberá que ver se se confirma ou non. Digo tendencia anticiclónica porque para o venres marcanos unha componente de vento do nordés, bueno, e o sábado ceos bastante limpos, polo menos nesas predicións, xa digo, a medio prazo, que hai que ir, en fin, confirmando a medida que vayan avanzando os días, que vaya avanzando a semana.
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti.
Bueno, e agora é o momento de dar un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas xa actualizadas nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comenzamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. En La Voz titulan Terremoto no PP. Bueno, parece que Ayuso pois xa se ve gañadora e, por tanto, apreta. Ayuso, a situación actual do PP é insostible e cada día que pasa imos a peor. Fai falta un xiro absoluto, di a presidenta madrileña, que parece que vai, xa digo, a por todas. Bueno, tamén destaca La Voz sobre o naufraxio do Vila de Pitanxo, que a marea maldita do Vila de Pitanxo titula así, que acabou en traxedia. Di que os superviventes do naufraxio soportaron 5 horas de angustia a deriva na escuridade das xélidas augas en Terranova. Na auga pensei, teño que salvarme, non lle podo dar ese disgusto a mamá, dixo Samuel. Tamén se pregunta La Voz porque se chama Villa de Pitanxo, bueno, responde o propio periódico. Os 3 superviventes e 5 corpos chegan hoxe a Santiago e Planas admite a dificultade de reanudar a búsqueda polas condicións climáticas. O ministro confía en que se retomen os labores cando mellore a situación na zona, donde hai 3 barcos pesqueiros españois que siguen faenando. Sobre o terremoto no PP, pois di, recolle La Voz, Ayuso, a situación actual do PP é insostible, a presidenta madrileña afirma que o partido cada día vai a peor e que fai falta un xiro absoluto. Milleiros de seguidores concentráronse onte fronte á sede do PP para exixir a dimisión de Casado e de Egea. Car Romero, que non sei se lle sona, pero era aquel dirixente das novas xeracións do PP que se foi a Cuba, que se reunía a reunirse cos disidentes cubanos e que logo nun accidente de tráfico, bueno, tivo un accidente de tráfico cando el conducía, que provocou a morte dun deses disidentes. E que, bueno, foi acusado de homicidio, estivo ali no cárcere e logo, pois, mediante un acordo con España, veu a cumprir a súa condena aquí. Logo, en fin, indultaron e non a cumpriu. Bueno, pois, Carromero, que din que está detrás dese espionaxe a Ayuso, non se vai presentar á comisión convocada para explicar a presunta espionaxe a Ayuso. Titula tamén La Voz, as outras facturas do irmão da presidenta madrileña determinarán se hai caso máscaras. Casado reúne tocado a súa cúpula. Almeida quere deixar a portavocía nacional, son outros titulares. E Barreiro Rivas escribe en La Voz, a hora máis difícil de Núñez Feijó. Outros titulares xa en La Voz. Putin e Biden aceptan a proposta de Macron de celebrar un cumio sobre Ucrania. O encontro, no que falarán de seguridade e estabilidade estratégica en Europa, só se celebrará coa condición de que Rusia non invada Ucrania, de momento. Galicia registra a menor cifra de positivos COVID en de fai dous meses, titula tamén La Voz. A policía salva un matrimonio de ser acoitelado polo seu propio fillo nun piso de Madrid. Así será o área de servicio que se construye na A8 en Asturias, próxima a Ribadeu, a única en 170 kilómetros. Unha filtración pon a descuberto diñeiro negro depositado por personalidades de todo o mundo nun banco suizo. Tamén que a Xunta pide ao Supremo que lle aclare unha sentenza antes de pagar 4 millóns de multa, que Alcoa acorda con Endesa un plan de suministro enerxético renovable a 10 anos, que Villanueva de la Serena e Don Benito aproban a súa fusión ao límite. Aquí houve un referéndum, pero houve un referéndum entre dous concellos para ver se si acordaban de fusionarse, pero o referéndum só senta mal se depende do que se pregunte, vamos. Bill Gates predice ou prediu unha nova pandemia con outro patóxeno, e outro dos titulares en La Voz de Galicia. E agora parámonos nos titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos con eles, e de entrada o primeiro titular é que un de cada 10 estudantes que entra na universidade abandona a carreira o primeiro ano. Antroido Quérote, outro titular, luto oficial este luns polo Villa de Pitanxo, aínda é cedo para non recomendar a máscara no recreo, afirma Comesaña, o conselleiro de Sanidade. Eva Martínez Acón optará a revalidar como secretaria xeral do PSOE local na Coruña. Militantes de toda España piden a Casado que dimita e nomee unha xestora até un congreso. As facturas do Concello da Coruña, de mantas ignífugas a cepillos para focas. A administración concursal de Alu Ibérica sobre o proceso de despido de toda a plantilla, outro titular. Activada para hoxe, alerta laranxa na costa da Coruña e Lugo por temporal. Un accidente sen feridos causa un atasco de 2 km no acceso a Coruña pola autopista. A comarca súmase á tendencia de municipalizar. Tamén outros titulares, que o PP aragonés pendente das decisións de Casado, que o Banco de España alerta de que os criptoactivos son unha competencia para o sector. Se grava conducindo a 113 km por hora no madrileño paseo de la Castellana. Vox amósase disposto a ceder ante Mañueco para entrar no executivo. E por último, morren 3 persoas tras estrelarse un avión de combate no noroeste de Irán. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego. Deportivo reacciona con dúbidas, titula este xornal. Tamén destaca que os guías piden axudas para alzar o voo tras 2 anos de parón, hoxe que é o día dos guías turísticos, e que a cidade herculina promociona sen Oviedo con un concerto da Orquestra Sinfónica. Amigos da Xoldra gañan o concurso de comparsas do Entroido, que contou con 1.100 asistentes, titula tamén. Di que os veciños do Orzán presentan diante da valedora 2 novas denuncias por ruído, e tamén titula El Ideal que o Concello da Coruña creará 39 prazas de aparcamento nas rúas Pose e da Mercede, e que o Planetario e o Aquarium Finisterrae lanzan actividades de homenaxe a Rosalía. Titula ademais que Curtis informa os veciños do desenvolvemento do Plan Xeral que intervén no núcleo de Teixeiro, e que Galicia registra o menor número de contagios diarios dende fai 2 meses. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora volvemos enseguida, despois, na segunda parte, despois do boletín.